Mým snem a cílem je prostřednictvím své práce pomáhat akcelerovat bezpečné a efektivní využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie. Prolíná se to vším, co dělám. Napsal o sobě na profesní síti náš dnešní host Pavel Podruh, který je podnikatel a ambasador udržitelnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je český soběstačný dům krátce?
Je to dům, který není napojen na žádné inženýrské sítě, to znamená celý svůj provoz obhospodaří z obnovitelných zdrojů pouze.
A právě o tom si budeme povídat. Hostem hovoru je dnes Pavel Podruh. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. Vy jste českokrumlovský patriot?
No úplný.
Narodil jste se tam a stále tam žijete?
Narodil, žiju a asi bych nikdy nechtěl žít nikdy jinde.
Jak složité je žít v symbioze s přírodou podle vašich zkušeností?
Záleží asi kde a kdo. Myslím si, že obecně v dnešní západní společnosti civilizované a technikou prolnuté je vlastně docela těžký žít doopravdy v nějakým ryzím propojení s přírodou. Někdo se snaží víc, někdo míň, ale myslím, že těch příležitostí být doopravdy klidně a vědomě propojení s přírodou máme čím dál míň.
Jak rozumíte tomu pojmu energetická soběstačnost?
Tomu rozumím tak, že si nějaká entita, v našem případě dům, a může to ale člověk si přeložit třeba i na město nebo stát, nebo třeba celý kontinent, dokáže svou elektřinu vyrobit sám prostřednictvím vlastních zdrojů a nebýt na někom závislý a v různých mírách. Může být třeba i poloviční energetická soběstačnost, to znamená, pohybujeme se na nějaké škále soběstačnosti.
Co znamená off-grid dům?
Off-grid dům znamená, že je opravdu prokazatelně mimo jakékoliv fyzické sítě, jako kdyby byl na ostrově, taky český ekvivalent off-grid je ostrovní, takže jako kdyby jsme postavili dům na ostrově a nic tam prostě nevede a žádným sítím se připojit nemůžeme.
No příjezdová cesta tam ale vede.
Ta tam je.
Jak vás napadlo postavit obytný dům na pozemku bez inženýrských sítí?
Já jsem především chtěl postavit dům, který si prokazatelně nevyrobí ani jednu vatu z elektřiny z uhlí, což nakonec teda vedlo k tomu, že takový dům musí být nutně odpojený od všech sítí. Stále v České republice máme 50% elektřiny vyrobené z uhlí. Zároveň jsem měl tenhle ten pozemek, na který reálně ty sítě nevedou a vést by je tam bylo úplně iracionální, takže se sešly tyhle ty dvě okolnosti a my jsme potom nějak technicky řešili až do toho výsledku, který tam dneska stojí.
A nakolik to vyjde, vyplatí se to, taková stavba?
Nás ten dům, my jsme ho dostavili v roce 2020, na konci roku 2021 a vyšel nás pořizovací ceně kolem 6,3 milionů korun, za což teda, pokud vím, se v Praze možná nekoupíte ani 1+1. Nemám teď přehled, ale tak nějak to bude.
No, ono to zní jako z oblasti snů. Opravdu je možné spolehnout se na solární panely a baterie? Nemůže nám za nepříznivých podmínek elektřina zkrátka dojít?
Určitě je to do určitý míry laboratoř a rozhodně bych nikomu nedoporučoval si to jako lakovat na růžovo. Samozřejmě takovýhle dům má svoje specifika a soběstačnost jako taková, ať už je to energetická nebo potravinová nebo jakákoliv jiná, má svoje specifika a ty především jsou specifika pracovní. To znamená, pokud někdo chce být soběstačnější v něčem, tak to s velkou pravděpodobností bude znamenat, že i o to víc bude muset na tom pracovat. V mým případě já jsem prostě jediným provozovatelem toho domu, nemám žádnou vodáckou firmu nebo energetickou firmu, která by za mě něco spravovala. Jakmile se u mě něco porouchá, já to musím opravit a to i tyhle ty klíčové infrastrukturální věci. Takže přináší to rozhodně práci a není to růžový.
Jak řešíte bateriová úložiště?
Já jsem na začátku toho procesu rozhodování, jako baterku do domu pořídíme, spíš lavíroval nad tím, jak zařídit, aby to nebyla baterie čínská, protože ty mají různé nevýhody.
Těmi hlavními
jsou především ta konstrukční nevýhoda v tom, že ty jednotlivé bateriové články uvnitř těch čínských úložišť jsou k sobě svařený laserem. To znamená, v budoucnosti jakákoliv výměna na bázi jednotlivého článku nebo na bázi jednotlivé komponenty je prakticky nemožná. Tím pádem i recyklace takových úložišť v budoucnu pro nás bude hrozně jako palčivá a moc lidí si to teď asi neuvědomuje. Takže to je taková jako základní věc, kterou já jsem doma nechtěl. A tak jsme nakonec došli k nějakému řešení, kdy jsme to úložiště z jednotlivých komponent si složili velmi otevřeně tak, aby i když se mi tam porouchá třeba jedno relé za 20 korun, tak abych já bez problému ho dokázal kdekoliv na nějakým e-shopu objednat a vyměnit.
Koho máte na mysli, když mluvíte v množném čísle?
No, samozřejmě ten dům jsem celý nevymyslel já jsem pouhý takový správce nebo propojovatel lidí, který jsem k tomu asi natchnul, protože přece jenom ta myšlenka toho odpojeného domu docela vlastně připoutala nějakou pozornost ke mně a ty lidi se ozývali, takže tu se mi ozval energetik, tu se mi ozval baterkář, vodohospodáři. Ta experimentálnost toho, bych řekl, že jako připoutávala takový šmaty, který zdarma nabízeli svoji pomoc a nakonec díky nim jsem dal ten dům dohromady a funguje.
Získal jste řadu ocenění, mimo jiné cenu za inovace pro udržitelný rozvoj v oblasti chytré energetiky, tehdy jako výkonný ředitel společnosti Český ostrovní dům. Proč jste projekt přejmenovali?
Protože to slovo ostrovní, mě se neustále někdo ptal, jestli jsme doopravdy postavili dům na ostrově a vlastně jsem se chtěl jako vyvarovat těm jako diskuzím o tom, jestli to je na ostrově někde uprostřed Lipna, takže to bylo čistě takhle jako pragmatická záležitost, abych se vyhnul těm hovorům.
A před chvíli jste řekl odpojený dům, čili budeme se držet toho Český soběstačný dům a ten tady stojí nedaleko Lipna, ne?
Jo,
ne na ostrově.
Jo, je to tak, stojí kousek od Vyššího Brodu přes kopec od Lipna nad Vltavou.
Všechny poznatky a nápady veřejně a bezplatně sdílíte. Proto vznikla kniha Český soběstačný dům?
Tak zrovna ta kniha je asi jediný artikl, který z naší dílny si skutečně musíte zaplatit, pokud ji chcete, ale všechno ostatní je zdarma. To znamená, vlastně úplně hned na začátku jsem říkal, je to expedice do neznáma. Může se taky stát, že za 5 let ten dům nebude fungovat a já tady budu sedět a říkat, že to byl nejhorší nápad, který mě kdy napad. Zatím funguje, myslím, že jsme cestou docela přišli na elegantní technická řešení, které nejsou úplně běžná. A já jsem od začátku říkal, že i ty dobré, i ty špatné věci budeme prostě zdarma sdílet, protože mi přijde, že to je dobrý nápad, to je užitečná věc. Takže člověk třeba zdarma najde u nás na webu kompletní technickou dokumentaci toho domu. To znamená, kdybych chtěl třeba jenom část z toho použít pro svůj dům nebo svoji rekonstrukci, tak to tam je prostě v plných verzích PDFka za žádnou placenou bránou. Prostě je to zdarma, tak jak jsem slíbil.
Jak rozumět tomu, že má jít o první solární knihu na světě?
Jo, mě baví se s tím hrát, když už se mi povedlo mít skutečně dům, který si prokazatelně celoročně vyrobí veškerou elektřinu ze slunce, tak mě baví si s tím prostě takhle jako hrát. Tak když mám tu příležitost vytisknout knihu jenom ze sluneční energie a zrovna tu knihu jsem dával dohromady, tak mi to prostě přišlo takový symbolický. Stejně taky nějaké moje přání tam jednou nahrát třeba první sluneční hudební album, tak jsou to takové věci, které prostě, když už mám tu možnost, tak bych je rád dělal.
Jsem rád, že jste se o tom zmínila, jsem si tu otázku nechával na konec. Věnujete se ještě reggae?
No přiznám se, že teď reggae ne a hudbě jsem se teď 10 let nevěnoval, ale přiznám se, že teď v posledních dnech, vlastně to jste se zeptal docela dobře, a jako by se mi vracela chuť, dokonce jsem si opravdu po 10 letech pořídil zase domů mikrofon a základní zvukovou kartu a v takový malý šatničce, to je opravdu 2 metry na 2 metry, si začínám něco nahrávat, ale je to úplně příšerný, takže nevím, jestli to někdy spatří světlo světa.
Vy jste měl kapelu Pub Animals a dokonce jste získali hudební cenu Anděl před lety.
No, to je nějaká shoda okolností.
Takže k hudbě se tady vrací jako ke koníčku.
Jo, je to moje láska, já hudbu miluji, je součástí každého dne mýho života. Někdy jsem se necítil jako umělec a získat Anděla je nějaká prostě absurdní záležitost, která se občas v životě stane.
Patří se říct, že vy v tom soběstačném domě nebydlíte, vy ho taky sdílíte, dáváte k dispozici každému, kdo si chce vyzkoušet, jak to vypadá, jak se v tom bydlí, tak na jeden den?
No, trošku nám to ulítlo, prostě plán byl tam bydlet, ale sám si za to můžu, ten dům opravdu přilákal pozornost a lidí, kteří mě žádali o to, aby se do něj mohli podívat, bylo opravdu jako stovky, možná tisíce a mě v určitý moment prostě přišlo vlastně líto, ten dům nezdílet taky. Takže teď tam většinou je to 3 až 4 dny, kdy ty lidi, jakýkoliv, kdokoliv z veřejnosti má prostě možnost si vyzkoušet, jaké to je žít v takovým době, který není k ničemu připojený. První 2 roky provozu toho domu tam jezdili lidi výměnou za nějakou drobnou práci. Takže takhle jsme dodělali plot třeba a různé drobnosti v domě. Teď už si říkáme nějaký drobný poplatek za noc, prostě aspoň nějaký provozní věci.
Takže ptát se, jaký je zájem, je zbytečné. Zřejmě existuje nějaký pořadník, že lidé si to opravdu chtějí vyzkoušet.
No, termíny má na starosti moje manželka a teď v tuhletu chvíli myslím, že zamlouvá termíny na říjen roku 2025. Hmm. A občas si tam necháváme samozřejmě nějaký prostor taky pro nás, jako pro rodinu.
No. Jak se vám tam bydlí?
Pro mě je to prostě opravdu splněný sen. Je to nějaká kombinace klidu a zároveň tím, že jsem držel každou cihlu toho domu v ruce, tak je to pro mě prostě nějak jako chlapsko-lidsko-symbolická věc tam mít tu českou chvilku pobývat. A zároveň ale sledovat i lidi, kteří tam taky tráví čas a sledovat jejich myšlenky a vývoj a zpětnou vazbu, která je většinou teda moc hezká. No.
Čím se topí v zimě?
I v zimě se primárně topí sluníčkem. To znamená, my opravdu pokrýváme téměř jako 80%, 85% dní v roce topení i prostě solárními zisky. V případě, že je třeba 5 dní zataženo a škaredo, tak máme ještě záložní kotel, automatický kotel na peletky, takže ten automaticky prostě naskočí v momentě, kdy my víme, že nebude tolik slunce.
Jak to řešíte s vodou? Máte tam studnu nebo všechno je dešťová voda?
Máme tam studnu, ale snažíme se ji používat co nejméně, takže ta reálná pitná voda je opravdu jenom v dřezech a umyvadlech, tam, kde se konzumuje voda. Ale máme velkou zásobu dešťové vody pod zemí, vlastně 16-kubíkovou nádrž, kterou naopak zase používáme co nejvíc. Přečistíme ji, ta voda vypadá opravdu úplně průzračně, nepije se, ale používáme ji třeba ve sprše, na splachování záchodů, prostě všude tam, kde není potřeba používat ta pitná. No.
A jak to řešíte s odpadem?
Máme vlastně čističku odpadních vod na pozemku biomechanickou, kde na konci je taková velká jáma, tomu se říká vsak, tak tam vlastně z té čističky vytéká ta zase přečištěná čistá voda zpátky do toho cyklu, do přírody.
Řešíte změnu klimatu, protože je stále méně srážek a to je možná varující, ne, do budoucna?
Musím se přiznat, že zrovna v té naší oblasti těch srážek zatím jako je dostatek. Ani jeden rok jsme neměli nějaký problém v tom, že by nám chyběla ta dešťová voda, ale co sleduju i za těch 6 let, co se pohybuju konkrétně na tom pozemku téměř jako denně, tak mně teda pocitově přijde, že léta jsou jako mnohem, mnohem parnější a teplejší než i před těmi 6 lety, ale myslím si, že to je jenom nějaký subjektivní jem, není to založeno na žádné statistice.
Řekl jste, že je to vlastně cesta do neznáma, že nevíte, jak dlouho to může fungovat. Existují nějaké odhady, jakou životnost může mít takový dům?
No, technicky takhle složený dům nevím, že by někde existoval. My jsme skutečně šli do toho extrému udělat ten ostrovní dům tak, aby fungoval víceméně jako běžná domácnost. Většinou ostrovní domy po celém světě fungují trošku víc spartianštěji. To znamená, když tam člověk jde, je připravený na to, že si pojde třeba pro vodu k pumpě. Náš dům je skutečně, jako kdybyste nepoznáte rozdíl prakticky. Takže v tom je trošku specifický, tím pádem je tam trochu víc té technologie, kterou jsme vybírali opravdu velmi pečlivě, tak, aby měla co nejdelší životnost. Uvidíme baterie, o kterých se říká, že tím způsobem, kterým jsme je složili, mi vydrží klidně 30 plus let. Může se stát, že příští rok budu řešit, že nevydrží. Jo? Tak uvidíme, ale dávali jsme se opravdu jako dvouletou lhůtu na to, aby jsme správně vybrali ty technologie a aby jsme vybrali co nejjednodušeji i na údržbu, tak aby jsme prostě zvýšili pravděpodobnost toho, že to bude 25 plus let na nějaký větší údržby.
Když se často mluví o uhlíkové stopě, čím přijíždíte po té dlouhé příjezdové cestě k tomu domu elektromobilem?
No a v tom si právě myslím, že není dobrý celý tohle téma lakovat na růžovo, ani možná na zeleno. Myslím si, že ten dům má poměrně velkou uhlíkovou stopu, už jenom jako na vážení veškerých těch technologií, někde se museli vyrobit, často na druhé straně světa, ač jsme preferovali evropský výrobce, tak pořád jako spoustu z toho je z Číny. Přesně, jo, říká taky to, byly tam bagry, byly tam různá mechanizace stavební, takže já si rozhodně nedělám žádný iluze o nějaké nízké uhlíkové stopě. Nízkou uhlíkovou stopu má samotný ten provoz. Mm-hmm. To znamená, od momentu dostavby už jsme opravdu jako odčítáme, nebo minimálně nepřičítáme moc. Tak v tom je asi rozdíl, je to asi jako něco mezi elektroautem a spalovacím motorem prostě. No.
No a když mluvíme čistě o těch provozních nákladech, tak ty jsou teď nula?
Mám to rozpočítané nějakých 600 korun měsíčně na nákupu těch dřevěných peletek, co potřebujeme do toho kotle. Dáme prostě nějakou sumu ročně, utratíme za ty peletky, ale bych to měl rozpočítat na měsíční bázi, tak je to 600 korun, jinak nic.
Komunální odpad?
Komunální odpad si odvážíme, to máte pravdu, to je, tam je to nerealistický, ten si odváží každý návštěvník sám, takže tam asi nějak můžeme připočít stovku navíc třeba.
Hostem hovoru je dnes český manažer roku 2018 Pavel Podruh.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Studoval jste v zahraničí, už střední školu a potom univerzitu ve Spojených státech. Nasměrovalo vás to k té současné práci nebo těm zájmům?
No, nasměrovalo mě to asi spíš k tomu, že jsem v té Americe nasák takovou tou jako deto atmosférou. Mm-hmm. Mám pocit, že to tam na mě tenhle ten vliv mělo, takže pak dál v životě jsem nikdy moc neměl pocit, že bych byl něčím omezený. Prostě mám pocit, že jdou dělat věci a když nejdou, tak je potřeba je dělat dostatečně dlouho a být v tom asi sveřepej nějaký. No.
Nevím, jestli to řeknu správně, iBud Energy, to je startup? Mm-hmm. To znamená, že s tím se přišel ještě před tím samotným konceptem domu?
Ne, vůbec, naopak. Dokonce tam vznikly dva startupy bateriové uvnitř toho domu. Vlastně z procesu příprav do toho domu jsem objevoval různé skulinky a různé neobhospodařované místa na tom energetickém trhu. Primárně to bylo skutečně v těch bateriových technologiích, takže to je vlastně přímý produkt stavby tady malinkýho domečku na louce u Vyššího Brodu. Hmm.
Teď jsem tady v knížce, když listu zahledl, svatební fotografie, vy jste se tam brali?
Ne, ale poznal jsem tam svou ženu. Já jsem do domečku chtěl pořídit nějakou krásnou ručně vyráběnou keramiku a moje manželka je keramička a já jsem prostě klasicky dnešním způsobem našel na Instagramu nádhernou keramiku a to bylo zrovna od ní a pak už to trvalo jenom rok. A jsme svoji.
Musím říct, že mít takový dům, tak tam nikoho nepustím, protože to vypadá krásně. Nicméně ta samotná keramická dílna, ta není v tom domě.
Ne, to byla moje iluze. Já jsem si právě myslel, že tam taky vyrobíme tu sluneční keramiku a že tam přivezem tu pec a ten kruh, tak ten kruh ještě jo, to ještě ten náš systém utáhne, ale ta pec přece jenom je jako velký spotřebič, tak ten tam nemáme. A máme malinkou dílnu ve sklepě v Krumově, kde moje manželka trošku klepe kosu.
Co je solární punk? To jsem zahledl název kapitoly. Mm-hmm.
V té knížce jsou ještě, kromě příběhu našeho domu a příběhu naší rodiny, jsou ještě 4 docela takový extenzivní, hluboký rozhovory s různými lidmi, kteří se o nějakou formu šetrnosti a soběstačnosti taky snaží ve svých životech. A jedna z těch rodin si sama říká, že je solar punk, bydlí v takovým malým slaměným domě, pro vodu si právě chodí k pumpě, nebo možná teď už mají dokonce nějaký úplně punkový systém rozvodu vody. Jsou tam dvě děti, dva rodiče, jsou to opravdoví jako minimalisti a klobouk před nimi, protože to jejich omezení vědomí, který není jako na bázi, že by měli nedostatek. Oni se takhle skutečně rozhodli z filozofických důvodů. Já se třeba nechtějí podílet na tom, jak my konzumujeme, všichni ostatní, tak je to extrémně pro mě zajímavá zkušenost s nima mluvit a vidět, proč to tak dělají a jak je vlastně těžký to tak dělat a jak vás všichni mají vlastně za blázny, jenom protože vy jste šetrnej.
Co je studentská soutěž Český soběstačný dům?
Ta vznikla úplně na začátku té mé idei cesty k tomu domu. Já jsem si říkal, že když už takovýhle experiment dělat, takže by bylo fajn mít na palubě studenty, kteří v budoucnu budou tyhle ty témata určitě řešit víc než my. Takže jsem vlastně vzal ten pozemek, který jsme měli a na ten pozemek jsem na vysokých školách vyhlásil soutěž, která se jmenovala už Český soběstačný dům. A skutečně ten dům, který teď tam stojí, tak navrhnul student vítěz té soutěže o těch lichých a je to architekt Českého soběstačného domu.
Pracujete se svým týmem na dálku nebo odmítáte takzvaný home office?
Je to kombinace. Většinou vždycky, když jedu do Prahy, tak pracujem, protože většina těch spolupracovníků bylo pražských, tak spolupracujem osobně a když jsem v Českém Krumlově nebo na jihu, tak se to dá krásně na dálku, je to taková kombinace.
A když jste na jihu, jak říkáte, odkud pracujete nejraději?
No, já mám takový zvyk, já jsem prostě kavárenský povaleč, to hrozný, ale je to tak. Nejsem pražská kavárna, ale jsem asi teda českokrumlovská kavárna, takže tam mám takový 4 moje místa, už prakticky jako jsou ty lidi, kteří to provozují, součást naší rodiny, tak tam pracuji rád a kombinuju tu s prací prostě doma a s dětma, tak ta práce se během toho dne s rodinou hodně prolíná.
Netrápí vás v Českém Krumlově overturismus, myslím vás osobně?
Já si myslím, že to je trošku fáma, že když je člověk z Krumlova a má trošku romantickou duši a to město prochozený, tak moc dobře ví, kam má jít, v jakou dobu a čemu se vyhnout. A v Krumlově je tolik tichých zákoutí, kam turista prakticky se vůbec nedostane, že vlastně jako ho to nemusí toho být součástí, pokud nechce.
Máte malé děcko, zbývá vám čas na rodinu?
2.
Už máte 2?
No jo. A zbývá naopak, vlastně veškerou svoji aktivitu optimalizuju hodně na to, aby byl čas na rodinu. Takže určitě bych byl daleko od toho si stěžovat, že mám na rodinu málo času. Řekl bych, že na ní mám velmi nadprůměrně času a to byl plán.
Ono to vypadá, že vlastně teď je hotovo, že už není moc co vymýšlet a jenom sledovat, jak si ten soběstačný dům povede. Do čeho se pustíte teď?
Teď ještě teda se trošku bavím tou knížkou, protože vidím, že v České republice má docela hezkou odezvu a my se blížíme k nějakému vlastně dokončení toho prvního výtisku do prodeje. A spousta těch informací v té knížce jsou poměrně univerzální, bez ohledu na to, kde zrovna ten člověk je. Takže teď plánuju na rok 2025 vydat německý, španělský a anglický vydání té knížky. Samozřejmě to ořežu trošku o ten jako ryze český kontext, typu jako úředníci, nevůle úředníků. To si myslím, že nikdo nepotřebuje číst ve Španělsku třeba. Ale všechny ostatní informace jsou hodně jako univerzální vlastně v tom tématu. Takže to je takový můj sen, když už jsme se s tím takhle roky dělali, tak možná být trošku na to hrdý, že to vypustíme i mimo tu republiku, tak to mi dělá radost a v tom dál pokraču. No a jsem učedníkem dílně keramické své manželky a po letech práce prostě hlavou a já jsem dřív pracoval v korporacích různých a měl jsem vlastní podnikání, to se mi podařilo taky nějakým způsobem prodat, takže já teď vlastně v tuhle tu chvíli nemám poprvé od 18 let nějakou, jako nejsem jednatelem něčeho, tak jsem si říkal, že by možná bylo na čase se naučit taky něco rukama, doopravdy umět. A zrovna mám doma takhle šikovnou, krásnou ženu, která má tu trpělivost mě to učit, takže tohle asi bude zřejmě ta doba.
A říkáte tomu domku nějak, má nějaké jméno?
Jo, my mu říkáme baráček.
A baráček dá se připodobnit k těm tiny houseům, což je teď trošku modní záležitost, řekl bych.
On není takhle malinký, má to 116 metrů čtverečních obytné plochy, takže jako určitě je to malý dům, ale není to tiny house. Umyslně malý, zase v nějaké prostorové umírněnosti. Ten prostor tam dodává vlastně ty pole a louky kolem a lesy, takže člověk tam určitě nemá pocit stísněnosti. Ale je to malý dům, proto je to baráček a tak mu říkají naše děti. No.
A chystáte se tam třeba na vánoční svátky?
Jo, vlastně poprvé. Vždycky tam jezdila jedna rodina, která nás kdysi kontaktovala, která má postižen prostě malý dítě a tak nám přišlo správný ten dům takhle poskytnout. A letos poprvé tam jedeme na Vánoce my.
Tak si to užijte. Moc děkuji za zajímavý rozhovor. Naším hostem byl Pavel Podruh, zakladatel projektu Český soběstačný dům. Ať se vám daří.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.